Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չնայած 2 օր առաջ հաստատված հրադադարին, իրավիճակը շփման գծի և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ Թալիշի ուղղությամբ և գնդակոծություններ Վարդենիսում։ Այսօր երեկոյան Երևան ժամանի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը դրա հետ մեկտեղ Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի Երևանյան հավաքը չհրյալ է հայտարարվում նման քայլի նախաձեռնողը Ղազախստանի իշխանություններն են։ Բաքվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարի ադրբեջանցի և իրանցի պաշտոնակիցների հետ քննարկումների հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղներ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկոյան Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ հակամարտության կարգավորման գործընթացը լուրջ մարտահրավերների է բախվել։ Մարտական գործողությունների վերսկսումը ամենամասշտաբային է վերջին շատ-շատ տարիների ընթացքում։ Մենք ձեռնարկել ենք անհրաժեշտ ամեն ինչ օգնելու կողմերին, կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն ձեռք բերել, պատրաստ կլինենք նպաստել նրան, որ այդ պայմանավորվածությունը չխախտվի, ասել է Լավրովը։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Լավրովը Բաքվում հանդիպում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունը փոխանցում է, որ բացառիկ հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Ռուսաստանը, Իրանը և Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերներ են և ակտիվորեն համագործակցում են անվտանգության ասպարեզում։ Մենք Ադրբեջանի և Իրանի հետ ունենք վաղեմի սերտ և բարեկամական հարաբերություններ, Բաքվի և Թեհրանի հետ մեր երկկողմ կապերի օրակարգում տնտեսության, անվտանգության, ահաբեկչության և թմրադեղի տարածման դեմ պայքարի, ինչպես նաև Կասպիցում, ենթակառուցվածքային ծրագրերի զարգացման հարցեր են, ասել է Լավրովը։ Նախորդին Բաքու ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր ուղևորվում են Լեռնային Ղարաբաղ, այդ մասին հայտնել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը։ Նրա փոխանցմամբ համանախագահները Ղարաբաղում կհանդիպեն դեֆակտո իշխանություններին, ապրիլի 9-ին համանախագահները կլինեն Երևանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ բոլոր ստորաբաժանում ները համալրված են։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ, Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ կառավարության կողմից արվելու է հնարավորը թշնամու արկակոծության հետևանքով բնակիչների վնասված առանձնատները և համայնքային ենթակառուցվածքները կարճ ժամանակամիջոցում վերականգնելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում 4 օր շարունակված լայնածավալ ռազմական գործողություններն ավարտվեցին Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Նեջմեդդին Սադիխովի միջև Մոսկվայում ձեռք բերված համաձայնությամբ, ու թեև արդեն 2-րդ օրն է, ինչ լայնածավալ ռազմական գործողությունները կարծես թե դադարել են, շփման գծում իրադրության վերջնական հանդարտեցման մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Ավելին, իրադրությունը սկսել է սրվել շփման գծի և հայ-ադրբեջանական սահմանագծի այն հատվածներում, որտեղ քառորյա պատերազմի ընթացքում համեմատաբար հանգիստ էր։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ գիշերվա ընթացքում Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է նախորդին ձեռքբերված կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը։ Ականանետի կրակից զոհվել է Պաշտպանության բանակի 42-ամյա պայմանագրային զինծառայող։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Թալիշի հատվածում հակառակորդը հետախուզա դիվերսիոն գործողության 2 փորձ է արել։ Իրավիճակն այս պահին վերահսկելի է։
Հակառակորդը շարունակել է խախտումները զինադադարի ռեժիմի, ճիշտ է, այն ցավալով չէ, ինչ եղել է պատերազմի ժամանակ, եկամ նույնիսկ վերջի 1.5-2 տարվա ընթացքում, բայց ընդհանուր առմամբ ուրեմն շարունակել այդ խախտումը։
Դիվերսիոն փորձից պատմեք
մասը։ Կանխվելա, բնական է կանխվելա, հակառակորդ ինչքան գիտեմ ունի զոհ։
Բաբայանի խոսքով հակառակորդի կրակի տակ է հայտնվել նաև շտաբօգնության մեքենան, որը խոցվել է անօթաչու թրջող սարքի օգնությամբ, դուժացներ չկան, պայթունի պահին բուժանձնակազմը մեքենայում չի եղել։
Բարի բախտաբար անձնակազմը մեջը չէ, նրանք դրսում էին եւ փորձում էին ասենք իրենց մասնագիտական պարտականությունները իրականացնել վիրավորների եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ պահին ուրեմն խփել են, խոցել են թուջող սարքը, տվել է այդ տեղեկությունը եւ նա խոցել են, այսինքն գիտեին, որ դա ուրեմն շտապօգնության մեքենան է։ Տարբերանշաններով, գույներով այնտեղ գրած է ոչ միայն հայերեն, այլ անգլերեն եւ ռուսերեն ամբուլանս եւ սկորը պոմոշ եւ այլ, ասենք գիտեին 100% գիտեին։
Պաշտպանության բանակի վերջին տվյալներով ապրիլի 2-ից սկսված 4-օրյա թեժ մարտերի ընթացքում հայկական կողմն ունեցել է 32 զոհ, 121 վիրավոր, 25 զինծառայողել շարունակում են մնալ անհետ կորած։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաղորդում է, որ 3 լարված է եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ հակառակորդը հրաձիգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ավելի քան 12 ժամ ակտիվ կրակոցներ է վարել Վարդենիս քաղաքի ուղությամբ տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների ու բնակավայրերի ուղությամբ։ Հովանեսյանի խոսքով ՀՀ զինված ուժերն ամեն ինչ արել են կրակի դադարեցման եւ զորքերի առաջխաղացման պայմանավորվածությունը չխախտելու համար։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ընդգծելով, որ պաշտպանության բանակը կամավորների անհրաժեշտություն այս պահին չունի, բոլոր ստորաբաժանումներն արդեն համալրված են։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է անմիջականորեն հակամարտության գոտում, մասնավորապես թեժ մարտերի թատերաբեմ դարձած արևելյան ուղության վրա։ Քիչ առաջ մարտունու շրջանում գտնվող մի շարք հենակետերում մեր գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը նրա հետ կապ էինք հաստատել հեռախոսով։
Գևորգ Չնայած հրադադարին այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղի դիրքերի ուղղությամբ կրակոցներ եղել են, պաշտպանության բանակը դեռ չի մանրամասնում, թե որ ուղություններում են հատկապես թեժ եղել, բայց ես ասեմ, նախկինում հատկապես ինտենսիվ էին կրակում հյուսիսային եւ հարավային, դա Մարտակերտի հյուսիսում եւ Հադրութը հարավում են այս ուղություններում մեր հիմնական լարվածությունը լինում։ Այսօր մենք եղանք կենտրոնական շրջանում Ղարաբաղի, դա Մարտոնի քաղաքին հարող դիրքերն են, առաջնագծում մենք եղանք եւ մեր այնտեղ գտնվելու ժամանակ էլ մի քանի կրակոցների ձայներ լսեցինք, եւ ասացին, որ հնարավոր է իրենց զորավարժանից են կրակոցների ձայները գալիս։ Նաեւ զրուցեցինք մի քանի զինտարայողների հետ եւ հետաքրքիր է, որ նրանք ասում էին մեզ ոչ թե ուտելիք, այլ զայնք ուղարկեք, մենք չենք եկել հանգստանալու, եկել ենք պաշտպանելու դիրքերը։ Նաև ասում են, որ այսօր իդեպ սպասվում է, որ Ստեփանակերտ են գալու Մինսկի խմբի համանախագահները, եւ նրանք ասում են, սպասում ենք, տեսնենք, եթե համանախագահները չեն կարողանում հարցեր լուծել, ապա մենք մեր ձևով հարցը կլուծենք։ Մարտոնու շրջանի դիրքերում էին, պաշտպանական շրջանի դիրքերում էին նաև կամավորներ, այնտեղ նաև մենք հանդիպեցինք կամավորներ հենց Մարտոնի քաղաքից, ովքեր պատմում էին, որ Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել են իրենք 90-ական թվականներին եւ այժմ եկել են իրենց գրաված դիրքերը պահելու եւ նաեւ զինվորների կողքին կանգնելու եւ իրենց օգնելու, բայց ինտարոներ ասում են, որ ամեն ինչ կարքին է, իրենք չեն վախենում, անգամ ասում են, որ սպասում են, թե երբ են այն կողմից գալու, որպեսզի կարվեն։ Այսօր արդեն ժամը 5-ին, մոտ 2 ժամից նախատեսվում է նաեւ, որ կխոսի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, եւ նաեւ նախատեսված է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ բրիֆինգ, բայց ամեն ինչ դեռ նախնական է, այս պահին թերևս այսքան է, Գևորգ։
Քիչ առաջ Երևանի կենտրոնական կլինիկական ռազմական հոսպիտալում լրագրողների հետ հանդիպեցին պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ու Հայաստանի ռազմական գերատեսչության բուժծառայության ղեկավար գնդապետ Կամավոր Խաչատրյանն, ով վերջին տեղեկությունները հաղորդեց ապրիլի 2-ից ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմի ունեցած վիրավորների մասին։
Ընդհանուր վիրավորների թիվը զինված ուժերի վերջին օպերացիա ամբողջ օպերացիայի ընթացքում կազմել է 121 զինծառայող, որից 5 վիրավոր գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 10 հոգի ծանր հիվանդներ են, մնացած հիվանդները, մնացածները բոլորը թեթև բեկորային վիրավորումներ են, որոնք որ մոտ 90% առաջիկա մի շաբաթում կվերականգնվեն եւ կապակինվեն եւ կվերադառնան իրենց մշտական տեղակայման վայրերը։ Քանի որ մեր մոտ առաջնագծում տվյալ պայադրությամբ իրավիճակը կայուն է եւ մեր զորքերը լիարժեք իրենց խթենները կատարում են ունեցած հնարավորություններով եւ միջոցներով մենք գտանք որ անհրաժեշտություն չկա որպեսզի վիրակապով զինվոր մենք ուղարկենք առաջնագիծ հնարավորություն չտանք հակառակորդին որ ուրախանա որ մենք արդեն այլ հնարավորություն չունենք վիրավորենք ուղարկում կռվելու ոչ մենք մեր զինվորին միջև վերջին թելը կքանդենք կլավացնենք եւ կառողջացնենք եւ նոր կվերադառնան իրենց միջտական տեղակայման վայրերը
Մի քանի ժամից Երևանում կլինի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը նրանց նախատեսված էր դեռ անցած տարի այն մի քանի անգամ հետաձգվեց հետաձգման վտանգ կար նաև այս անգամ հաշվի առնելով թե ապրիլի 2-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունները եւ թե այն հանգամանքը որ Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի հավաքը որին մասնակցելու նպատակով էր Երևան ժամանում Մեդվեդևը Ղազախստանի նախաձեռնությամբ չեղյալ հայտարարվեց չնայած դրան Ռուսաստանի վարչապետը մի քանի ժամից Երևանում կլինի Հայաստանի Մայրաքաղաքից էլ Մեդվեդևն ուղևորվելու է Բաքու, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Երևանը ժամանում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպելու նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Կառավարության մամուլի ծառայության համաձայն Երևանյան բանակցություններում նախատեսվում է քննարկել էներգետիկային արդյունաբերությանը, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին առնչվող հարցեր, ստորագրել փաստաթղթեր։ Մինչդեռ ռուսաստանյան կողմի փոխանցմամբ Մեդվեդևի Երևանյան այցի գլխավոր թեման Ղարաբաղյան հակամարտությունն է։ Ռուսաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Նատալիա Տիմակովան 10 լրատվական գործակալությանն ասել է, թե Ղարաբաղում սկսված ռազմական գործողություններից հետո որոշվել է, որ Երևանից հետո վաղն էլ Մեդվեդևը կայցելի Բաքու։ Ռուսական մամուլը հղում անելով իր աղբյուրներին գրում է, թե Մոսկվան ձգտում է հավասարության նշան դնել ՀԱՊԿ դաշնակից ԵՏՄ անդամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, քանի որ Ղարաբաղում պատերազմի բռնկման պայմաններում Մեդվեդևի այցը միայն Հայաստան կարող է ընկալվել որպես աջակցություն հակամարտության կողմերից մեկին։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամուլի ծառայության համաձայն վաղը Երևանում նախատեսված ԵՏՄ վարչապետների հանդիպումը տեղափոխվել է Մոսկվա եւ կկայանա ապրիլի 13-ին։ Հանձնաժողովի մամուլի ծառայության պետի տեղակալ Մարինա Շկուրլատովան ազատությանը փոխանցեց։ Հանդիպումը տեղափոխվել է Ղազախստանի նախաձեռնությամբ։
Ինձ համար բարդ է սա մեկնաբանելը, թե ինչու նման որոշում կայացվեց, քանի որ սա ղազախական կողմի որոշումն էր։
Ընդ որում Հայաստանի վարչապետը առայժմ բաց է թողնում հարցը, արդյոք կմասնակցի այդ հավաքին, եթե այն կայանա Մոսկվայում։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Գուհար Պողոսյանն այսօր ազատությանը հայտնեց։ Ապրիլի 5-ի երեկոյան Ղազախստանի վարչապետը հեռախոսազրույցի ընթացքում Աբրահամյանին առաջարկել է Երևանում նախատեսված նիստը տեղափոխել Մոսկվա, ինչի առնչությամբ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ իր կարծիքով նիստի վայրը տեղափոխելու որևէ լուրջ պատճառ չկա։ Աբրահամյանը նշել է նաև, որ եթե մյուս վարչապետների կողմից որոշում լինի նիստը անցկացնել Մոսկվայում, ապա իր մասնակցության մասին լրացուցիչ կհայտնի։ Գուհար Պողոսյանը հավելեց, այս պահի դրությամբ վարչապետ Աբրահամյանը դեռևս որոշում չի կայացրել, մասնակցելու է արդյոք մոսկովյան նիստին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Երևանում նախապատրաստվում են Մեդվեդևի այցին, Բաքվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նա Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ժամանել 3-3-օյան բանակցություններ անցկացնելով Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս բանակցությունների ընթացքում, ինչպես նաև այսօր կայացած հանդիպումների ժամանակ, Լավրովը խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված ռուսական առաջարկների մասին։ Հիշեցնեմ, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ադրբեջանական դիվանագիտության ներկայացուցիչները համառորեն պնդում են, որ պաշտոնական Մոսկվան շրջանառության մեջ դրել կարգավորման իր առաջարկների փաթեթը։ Այսօր արդեն, երբ ռազմական գործողությունների վերսկսումը կայացած իրողությունը, Մոսկվան հաստատում է դա, նշելով, թե հակամարտության լուծումը բավական մոտ է։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանն առաջարկներ ունի եւ կողմերը մոտ են պայմանավորվածության։ Այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք առաջարկներ ունենք, որոնք համանախագահների հետ համատեղ ձգտում ենք ավելի ակտիվորեն գործարկել իշխան Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև համաձայնության ձեռք բերման։ Հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում ուշադրություն հատկացնել այդ հարցերին։ Երեկոյան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, չբացելով փակագծերը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը լուրջ մարտահրավերի է բախվել, կարևորել է նախ իրավիճակի հանդարտեցումը, ապա հարցը քաղաքական ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Մենք ակտիվորեն զբաղվելու ենք քաղաքական կարգավորմամբ, ասել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հիշեցնենք, Բաքու է ժամանել նախորդային Ադրբեջանի եւ Իրանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպման շրջանակներում։ Այսօր այդ հանդիպմանը հաջորդած համատեղ մամուլի ասուլիսին, շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, Լավրովը տեղեկացրել է, թե կարգավորման ուղղված համաձայնության բոլոր բաղադրիչները դրված են սեղանին։
Պրակտիկիսկի վսի կոմպոնենտը договоренности, они уже на столе.
Թերևս մնում է միայն հստակեցնել ձևակերպումների հարցը։ Իրականում մենք շատ մոտ ենք դրան։ Իմ կողմից Բաքվում անցկացվող այս հանդիպումներն, ինչպես նաև վաղվա հանդիպումները Հայաստանում, նվիրված են գործադրվող այդ ջանքերին, հայտարել է Լավրովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն իր հերթին հաստատել է, որ ադրբեջանական կողմը լրջորեն աշխատում է Լավրովի անցյալ տարվա առաջարկների շուրջ։ Մենք աշխատում ենք անցյալ տարվա կեսերին Լավրովին ներկայացրած առաջարկների շուրջ։ Որոշները սա համարում են սառեցված հակամարտություն, սակայն սա հակամարտություն է, որը պահանջում է շուտափույթ կարգավորում, քանի որ այդ հակամարտությունը մարդկային կյանքերի կորստի պատճառ է դառնում։ Խաղ կարգավորումը կարևոր է եւ մենք աջակցում ենք դրան։ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է լքեն մեր տարածքները, իսկ հետո արդեն պետք է քննարկվեն այլ հարցեր, ինչպես դիտարկում, անվտանգություն եւ այլն, ընդգծել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Քառորյա պատերազմը կարծես լուրջ փորձություն է դառնալու նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների համար։ Համենայն դեպս այդ տպավորությունն է ստացվում, երբ հետևում ես ազգային ժողովից հնչող հայտարարություններին, իշխող հանրապետականների ներկայացուցիչները, որոնք ընդամենը երկու տարի առաջ լուրում ունչավանության էին արժանացնում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությանն ու խորհուրդ էին տալիս մեծ կարևորություն չտալ Մոսկվայի և Բաքվի միջև կնքված զենքի գործարքներին, այժմ հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով, դրանցից մի քանիսն իմ է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը.
Իշխող հանրապետական խմբակցության падգամավորները խիստ քննադատության են ենթարկում Ռուսաստանին, ընդգծելով ռազմավարական դաշնակցի մեղքով է նաև, որ այսօր սահմանին հայ զինվորներ են զոհվում։ Նկատենք, քառորյա ռազմական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանը կիրառեց Ռուսաստանից ձեռք բերված մի քանի հզոր զինատեսակներ, այդ թվում Սմերչ և Տոս տեսակի ծանր զինտեխնիկա։ Հանրապետական падգամավոր Վազգեն Ղարախանյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է, թաքցնել հնարավոր չէ, սահմանին կիրառված այդ զինտեխնիկան ձեռք է բերվել Ռուսաստանից։
Մենք չենք ունենա այսօրվա այս վիճակը, որ ունենք հիմա։ Մենք բազում զոհեր ենք տվել, ես ցավում եմ այդ մեր ամեն նաև նրա պատճառով, իհարկե նաև նրա պատճառով, որովհետև չես կարող ճշմարտությունը թաքցնել պարկի մեջ, որովհետև այդ զենքերը ձեռք են բերվել թեկուս փողով Ռուսաստանից։
Իշխող հանրապետականի մեկ այլ падգամավոր Սամվել Նիկոյանն էլ ընդգծում է, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահողներից միայն Ռուսաստանն է, որ զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը ցինիզմ է որակում ռազմավարական դաշնակցի պահվածքը։
Ադրբեջանին որևիցե մեկը զենք չի մատակարարում, եւ Ֆրանսիան, եւ Ամերիկան։ Միայն Ռուսաստանն է մեր գործընկերային դաշնակիցը, որը զենք է վաճառում, եւ կարծում եմ այն հիմնավորումը, թե ինչու են վաճառում, որ դա առևտրային գործարք է, անկեղծ ասած միքի ցինիկ է հնչում։ Վերջ-վերջո իրենք էլ են հասկանում, որ իրենց արածը անթույլատրելի է, որ վերջ-վերջո յուրաքանչյուր բիզնես պետք է քաղաքականապես եւ բարիապես արդարացված լինի, եւ իրենք էլ տեսնում են, որ իրենց մատակարարած զենքից զովում են հայ զինվորներ, հայ խաղաղ բնակիչներ, ու դրանց հետո ասել, որ մենք բարեկամներ ենք, եղբայրներ ենք, դաշնակիցներ ենք եւ այլ մի տեսակ անկեղծության պակաս կա այդ հարցում։
Հանրապետական падգամավոր Համլետ Աբրահամյանն էլ նշում է, ռուսները, երբ Ադրբեջանին զենք էին մատակարարում, գիտեին, թե դա ինչին է ծառայելու։
Ադրբեջանը, եթե չունենար այդ զինատեսակները, ապա այդ ավանտյուրային չէր դիմի։ Ադրբեջանին զենք վաճառելու դեպքում Մարտական գործողությունները շարունակվելու են պարբերաբար։
Նշենք, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի պահվածքին 3 Գերմանիայում կանսլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, թե ցավ են ապրում դրա համար։ Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություններ արել։
Այո, մենք կռվում ենք հիմնականում 80-ական թվականների զենքով, բայց այս 3 օրվա կոնֆլիկտը ցույց տվեց, թե ով ինչպես է կռվում եւ ադրբեջանցիները ինչքան կորուստներ ունեն։ Եվ մենք ինչքան կորուստներ ունենք։
Թե ինչպես է ստացվել, որ հայկական կողմը կռվում է 80-ականների զենքով, իշխող ուժի ներկայացուցիչները դժվարանում են միանշանակ պատասխան տալ։ Հանրապետական պատգամավոր Համլետ Աբրահամյանը ամեն դեպքում չի թաքցնում, զենքի վաճառքը կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր է պարունակում։
Էդ արդեն դուք դիմեք այն մարդկանց, ովքեր առնում են, որովհետև գիտեք ինչ, այդտեղ էլ կա կոռուպցիոն մեխանիզմ։ Ընդհանրապես զենքի վաճառքը իր մեջ ենթադրում է մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Դա ոչ թե մեր մոտ, այլ ամբողջ աշխարհում։ Փող տալիս են նոր զենքի գնով, բերում են հին զենքը և այդտեղ մեծ տարբերություններ կա, շատ խոշոր։ Դրա համար աշխարհում զենքի վաճառքը ավելի եկամտաբեր է, քան նարկոտիկ։
Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի միջև կայացված համաձայնությունը կրակի դադարեցման մասին բավական կոշտ քննադատության է արժանանում նաև Երևանցի փորձագետների կողմից։ Նրանց համոզմամբ առանց Ստեփանակերտի ձեռք բերված ցանկացած պայմանավորվածություն դիվանագիտական պարտություն է հայկական կողմի համար։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Քաղաքագիտական շրջանակները վտանգավոր են համարում Ստեփանակերտի բացակայությունը կրակի դադարեցման շուրջ բանակցություններում։ Արևելյան գործընկերության քաղհասարակության ֆորումի անդամ Հովսեփ Խուշուդյանը հիշեցնում է. Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Ստեփանակերտը դուրս մնաց բանակցային սեղանից, հիմա էլ կասկածի տակ է դրվում Լեռնային Ղարաբաղի ստորագրությունը 1994-ին կնքված հրադադարի համաձայնագրում։
Եթե նոր հրադադար կնքվի առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության, Ադրբեջանը կարող է ասել, որ իր նպատակին հասավ։ Այսինքն այն զոհերը, այն կորուստները, որ մենք ունեցանք, եւ այն հաջողությունը, որ ունեցանք ռազմիդաշտում, մեր զինվորի քաջության, մեր ժողովրդի ողջերենության շնորհիվ, ելի դիվանագետները մսխում են, տուրք տալով ադրբեջանական պահանջներին։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանն է պահանջել, որ Ղարաբաղը չպետք է նստի։
Արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին ղեկավար Մարթա Էվազյանը տարակուսած էր. Այս օրերի պատերազմը հնարավորություն էր ստեղծել վերջապես ուղղել դիվանագիտական սխալը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ասպարեզ բերել, բայց տեղի է ունենում հակառակը։
Լեռնային Ղարաբաղն է այս ամենի տերը եւ դա իրենց բախտն է որոշվում։ Ես ամենայն դեպս զգացի միանշանակ աջակցություն արևմուտքի կողմից նրա, որ Լեռնային Ղարաբաղը ավելի շատ հնչի եւ Լեռնային Ղարաբաղը նորից վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Միջազգային լրատվամիջոցները շատ տեղ տվեցին հենց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին եւ արտաքին գործերի նախարարի եւ խոսնակի իրանց։ Այնպես որ այս ամենի ֆոնի վրա, երբ Հայաստանը գնում եւ բանակցում է առանց ներգրավելու Լեռնային Ղարաբաղին, ես համարում եմ դա բացարձակ սխալ։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ուշադրություն է հրավիրում, որ հենց Մոսկվայում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավարները։
Ռուսաստանը շահագրգռված է մնում կառավարելի շիկացման մոդելի հարցում, երբ թույլ է տալիս, որպեսզի լարվածությունը հասնի գագաթնակետին, որից հետո հանդես է գալիս այսպես ասած միջնորդական եւ խաղաղասիրական խաղապահական առաքելություններով։
Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացության մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե չնայած կրակի դադարեցման մասին կնքված համաձայնագրին, հայկական կողմին նորանակ ընկալներ են սպասվում։ Հրաչ Մելքոնյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղի իրավիճակին լրագրողներին ասել է, թե իհարկե իրավիճակը հեռու է կայուն լինելուց, ուստի կանգ առնել ձեռք բերվածի վրա պարզապես անհնարին է և ոչ մեկը չի պատրաստվում անել դա։ Նրա մեկնությամբ, եթե իրավիճակը գնահատենք ընդհանուր առմամբ, ապա տեղի է ունեցել հետընթաց։ Նա նշել է, որ մինչ այս վերջին թեժ ընդհարումները կային շատ լավ զարգացումներ, շատ պոզիտիվ քայլեր էին կատարվել կարգավորման ուղղությամբ, բայց ցավոք հետընթաց տեղի ունեցավ և հիմա շատ հարցերում հարկ կլինի կորցրածը հետ բերել։ Նա նշել է, որ այս անգամ ևս տարբեր մակարդակներով բավականին օպերատիվ և մեծ աշխատանք է արվել կրակը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանի ջանքերը արդեն իսկ գնահատվել են գործընթացի մասնակիցների կողմից, իհարկե Մոսկվան կշարունակի միջնորդությունը, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներից է և հակամարտության հենց սկզբից մեծ ջանքեր է գործադրել և գործադրում է խաղաղ կարգավորման պայմանները ապահովելու համար։ Ռուսաստանը պահպանում է բարեկամական գործընկերային հարաբերությունները և Երևանի և Բաքվի հետ, ինչպես նաև օգտագործում է այդ հարաբերությունները վերոհիշյալ պայմանները ստեղծելու համար, աշխատելով թե երկկողմանի հիմքով, թե միջազգային մեխանիզմների շրջանակում, տասի փոխանցմամբ, ասել է Պեսկովը։ Նշեմ, որ կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունից հետո երկու կողմերը հաջորդ օրը հայտարարեցին, թե այն հիմնականում պահպանվում է, սակայն այսօր հաղորդվում է նոր կրակոցների մասին, կողմերը հրադադարի ռեժիմի համար մեղադրում են միմյանց, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմից հրադադարը խախտվել է 100-ից ավելի անգամ, հաղորդվում է, որ հայկական կողմից գնդակոծվել է նաև Նախիջևանի տարածքը, ինչը հայկական կողմը հերքում է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, թե պատասխանել է հայկական կողմի կրակոցներին։
Մեր այս ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը հիշեցնում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1997 թվականի հայտնի խոսքը. «Ինքնախապեյությամբ չզբաղվենք և զուր պատրանքներ չփայփայենք. Ղարաբաղի անկախության հարցում մենք դաշնակիցներ չունենք»։ Ապա նշում, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ օրերս ասել է. «Ես պարտավոր եմ հայտարարել, որ մենք պատրանքներ չունենք, մենք չունենք հզոր հովանավորներ»։ Խմբագիրը կարծիք է հայտնում, որ նախագահները հավանաբար ճիշտ են, բայց դրա մեջ մեծ ողբերգություն չկա։ Հայաստանում, Արցախում և արտասահմանում միլիոնավոր գիտակից հայեր կան, որոնք ունակ են մեր խնդիրները լուծել։ Անդրադառնալով այն հարցին, որ Ղարաբաղի ներկայացուցիչը չի մասնակցել մոսկովյան հանդիպմանը, որի ընթացքում համաձայնեցվել է հրադադարը, 168 ժամը գրում է, թե Սերժ Սարգսյանը ԵԱՀԿ երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Ադրբեջանը պետք է սկսի ուղիղ խոսել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Ռազմական գործողությունները դադարել են առաջին հերթին հայ զինվորների շնորհիվ, ու դրա քաղաքական ձեռքբերումը պետք է լիներ այն, որ Ղարաբաղը վերադառնար բանակցային գործընթաց, եթե չհայտարարվի, որ Մոսկվայում ձեռքբերված ընդհանրապես իրավիճակային պայմանավորվածություն է և որ հրադադարի պահպանման միակ օրինական փաստաթուղթը 1994 թվականի պայմանագիրն է Լեռնային Ղարաբաղի ստորագրությամբ, ապա դա կնշանակի, որ հայկական կողմը առաջնագծում արձանագրելով հաղթանակ պարտվել է դիվանագիտական դաշտում, պարտվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Հայոց աշխարը գրում է, որ եթե բանակցային գործընթացը շարունակվի ներկայումս կողմերի զբաղեցրած դիրքերի հիման վրա, ապա կստացվի, որ միջազգային հանրությունը հրաժարվում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում սկզբունքից։ Դրա հետևանքով նա, ով նախաձեռնել է ապրիլի 1-ի գիշերային հարձակումը, կհամոզվի, որ եթե իրեն հաջողվի հաջորդ անգամ էլ գրավել գոնե 100 մետր տարածք, ապա արժե գնալ նման քայլի, քանի որ միջնորդները զբաղված են սոսկ հայ-ադրբեջանական, այսպես ասած, բռնցքամարտի արդյունքները ֆիքսող դատավորի գործառույթով։ Հայկական ժամանակի փոխանցման առաջիկա օրերին տեղի է ունենալու հայ առաքելական եկեղեցու երկու կաթողիկոսների այցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Ժողովրդի տեղեկություններով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ այսօր Հայաստան են ժամանում բնական պաշարների և էկոլոգիայի, շինարարության, տրանսպորտի նախարարները, մի շարք փոխնախարարներ, Գազպրոմ ընկերության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերը, Ռոսկոսմոս ընկերության գլխավոր տնօրեն Իգոր Կոմարովն ու պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստը Երևանի փոխարեն Մոսկվայում անցկացնելու թեմային, լրագիրը վկայակոչել է Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղարին, ով ասել է, որ Հովիկ Աբրահամյանը մոսկովյան հավաքին մասնակցելու վերաբերյալ դեռևս որոշում չի կայացրել։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։